Mä oon Charlotta.
Ja mä oon Oona.
Ja tää on meidän Mammanottorat-podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan. Hei, tervetuloa meidän tämän ykköskauden viimeiseen jaksoon. Oi, mutta on kylmät väreet yhtäkkiä. Mitä hittoa? Pyydät on siis viimeiseen jaksoon. Älkää siis huoliko, me ei olla lopettamassa tätä. Mutta ei. Tulee pieni tauko.
Kyllä, kyllä.
Mikä fiilis viimeisestä jaksosta? Tai viimeistä kertaa tässä hetkeen?
Mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon aika ylpeä tästä meidän projektista. Siis tämähän oli tällainen aivan niinku harrastus ja tällainen niinku hupiprojekti. Ja
kyllä.
Sitten tästä tulikin aika tärkeä juttu.
Joo. Ja siis musta tuntuu, että mä oon saanut susta niin tärkeä, no nyt meitä tässä herkistelyksi, mutta susta on tullut niin tärkeä ystävä mulle jotenkin tämän meidän äänitysjutun aikana, että mä oon niinku tosi onnellinen tästä. Toisaalta breikki on kyllä nyt paikallaan,
kyllä.
Siis tähän uppoo ihan sairaasti aikaa. Mm. Ja sitten kun mä vielä itse editoin nää, niin sitten se on jotenkin...
Joo, ja Sarotalla niin kaikki propsit tästä. Se on
joo, mä oon vähän
hirveästi aikaa.
Mä oon vähän ehkä tarkka tuon mun editoinnin kanssa aina, niin on sanonut, niin että nyt jotenkin ehkä vapautuu arkeen joku pieni slotti, mutta meillähän on jo ensi kauden kuviot
kyllä.
Aika pitkälle suunniteltuna.
Kyllä.
Joten ette jää ilman, mutta pieni tauko tulee. Ja viimeiseksi jaksoksi, me varmaan ollaan tyyli joka ikisessä jaksossa ennen tätä oltu silleen, joo, me tullaan puhua tästä sitten omassa jaksossa myöhemmin, niin nyt puhutaan.
Nyt puhutaan.
Mistä?
Imetyksestä, imetyspettymyksestä ja korvikevauvoista.
Tuo korvikevauva, tiedätkö? Mm. Siis me ehkä puhuttiinkin tästä aiemmin, mutta mulla siis oli Instagramissa semmonen, no en jaksa selittää sitä juttua sen tarkemmin, mutta että jengi laittoi mulle kysymysboksiin semmosia juttuja, mikä niitä jotenkin ärsyttää tai mikä ei niiden mielestä ole ok tai jotenkin näin. Ja sit siihen tuli sellainen, että ei ole ok sanoa vauvaa korvikevauvaksi. Ja mä en ole koskaan ajatellut tätä.
Joo.
Että niinku... Sitten kun mä laitoin siellä semmoisen pollin, että kuka on samaa mieltä tai eri mieltä tästä asiasta, niin siis suurin osa, melkein 90% oli silleen, joo, ei se ole ok, niin kuin sanoo vauvaa korvikevauvaksi. Ja mä kyllä ymmärrän, että siinä on ehkä ikävä klangi siinä joo. sanassa, mutta mä en ole koskaan ajatellut sitä, että mä oon vaan sanonut muumaa vauvaa kyllä korvikevauvaksi niin kuin monta kertaa.
Joo, tai mitä pullovauva vähän
niin,
sama.
Niin, pullovauva ehkä. Mitä sä ajattelet siitä sanan käytöstä?
Mä sulle silloin kommentoinkin, että mitä hittoa, että miksi ei,
joo.
Koska mä en ollut myöskään ajatellut tätä asiaa, ja mä jotenkin, siis suoraan sanottuna mietin, että miksi ei voisi sanoa korvikevauvaksi, koska on myös rintaruokittu vauva, imetetty vauva,
niin.
On niinku monta eri termiä myös sille niinku rintaruokinnalle, mutta miksi se korviketermi olisi jotenkin vääränlainen? Miksi siinä niin. on sellainen slangi, että se on jotenkin väärin, se on... huono tapa.
Kyllä.
Se on huono vaihtoehto, huono valinta ehkäpä.
Ja sitten ehkä se on niinku ehkä sillä kontekstilläkin on niinku paljon väliä. Että jos se sanotaan vähän silleen, että no toi on vaan tommonen korvike. Tai niinku,
niin.
Että totta kai silloin se on tosi ikävä. Mutta sanotaanko nyt näin, että kyllä se niinku, vaikka siis mä uskon ja varmasti niinku, tai tiedänkin sen itsekin sen, mitä on imettänyt. Että silloin jos jossain julkisella paikalla vaikka laittaa tiskiin ja alkaa niinku ruokkimaan vauvaansa, niin kyllähän siitä saattaa saada semmosia katseita ja siitä on käyty tosi paljon keskustelua, että niinku, et saako julkisella paikalla imettää, tai että niinku, mä tiedän, että siitä on käyty sitä keskustelua, mutta sitten musta tuntuu, että toi korvike on jotenkin vielä, niinku, että sairaalassa ne seinät oli vuorattu imetysjulisteilla. Se korvike oli niinku viimeinen asia, mitä sulle
tuotiin sinne. Kyllä, ja siitähän ei saatu puhua. Siitä ei saanut
niin.
puhua, sitä ei saanut mainostaa.
Ja siis sehän on ihan siis fakta juttu, että korvikkeita, äidinmaidon korviketta ei saa Suomessa mainostaa, se on lainvastaista. Äidinmaidon korvikkeista ei saa olla mitään alennuskampanjoita. Mm. Ja myös jos sä oot vaikka jossain kaupassa töissä ja on joku henkilökunta-alennus, niin korvikkeista, siis äidinmaidon korvikkeista ei saa mitään henkilökunta-alennusta tai tollaista. Että se on niin kuin, kyllä Suomessa aika paljon nyt kannustetaan siihen imettämiseen.
Kyllä.
Ja se on ehkä sitten se, mistä saattaa tulla se jotenkin huono omatunto.
Mm.
Ja mä siis... Tämän jakson tarkoitus ei ole parjata imettämistä. Me nyt niin kuin halutaan sanoa, että tämä ei ole semmoinen mikään imetys vastaan korvikejuttu. Et enemmänkin halutaan puhua niin kuin meidän omista kokemuksista. Tämä voisi ehkä toimia niin kuin vertaistukena sellaisille ihmisille, ketkä painii tämän asian kanssa, että se imettäminen ei ole ehkä onnistunut. Tai sitten vähän niin kuin valaistusta niille, ketkä on kovia imetyksen puolesta puhujia, että et aina se ei niin kuin vaan ole niin simppeliä.
Kyllä.
Se ei aina ole niin yksinkertaista. Et ehkä niinku sellaisella ajatuksella, mutta meidän tarkoituksen ei tässä olla niinku silleen kenenkään puolella,
ei,
vaan
ei
tämä on jotenkin se meidän kokemus tästä.
Joo, ja mä en niinku itse löytänyt tällaista jaksoa silloin, kun mä olisin niinku vauva-arjen alkutaipaleella tätä kaivannut. Me on oikeasti yritetty niinku kaikki tähän jaksoon sisältyvä materiaali vähän niinku linkata tähän viimeiseen jaksoon, koska meillä on tästä monta eri tunnetta, meillä on tästä monta eri ajatusta.
Kyllä.
Ja siksi me haluttiin tehdä tästä oma jakso.
Niinpä. Mitä sä Oona, silloin kun sä olit ehkä raskaana tai jopa ennenkin raskautta, mutta niin kuin ennen vauvaa, niin mitä sä, oliko sulla jotain ajatuksia tai odotuksia siitä imettämisestä?
Mun odotukset oli aika korkealla, vaikka mä tiesin tosiaan silloin raskausaikana, että se imetys ei välttämättä onnistu. Ja jos onnistuu, niin todennäköisesti osittain. Mulle silloin sanottiin, että se osittaisimetys on työläin niin kuin imetysmalli, mitä voi toteuttaa. Ja mä olin vaan se, että okei, että mä otan niin kuin haasteen vastaan, että jos se jotenkin onnistuu. Ja mulla oli sellaisia mielikuvia, että mä oon sit siellä meidän sängyllä tai sohvalla ja imetän. Ja ne imetyshetket on sellaisia rauhallisia ja jotenkin niin kuin seesteisiä ja ehkä mä saisin jollain lailla uuden niin kuin näkökulman myös mun rintoihin. Ja siis tosi jotenkin sellaiset vaaleanpunaiset kuvat siitä imetyksestä, vaikka mä tiesin kaikki ne haasteet, mitä siinä voi olla, mitä kävi jo raskausaikana läpi ja kävi apuvälineitä läpi ja muita. Mutta jotenkin mä olin tosi avoin ja niin kuin halusin ihan todella sitä imetystä yrittää. Tää ainakin. Ja heti se niin kun ensi-imetys oli mulle myös tärkeä asia.
Joo, ja siis sitähän niinku, mä niinku tiedän sen, että se imettäminenhän voi parhaimmillaan olla niinku, aivan niinku fantastista. niinku, ihana läheisyyden hetki vauvan kanssa ja se voi olla toiselle tosi tärkeää. Ja sit mä niinku, mulla taas se jotenkin, mä olin vähän vaan niinku silleen, että okei. Tai
joo.
Raskausaikana mä olin vaan silleen, imettäminen ok. En mä, niinku, mä en ajatellut siitä oikeasti mitään. Mä ajattelin vaan silleen, että okei, no. Että imetän piste. Ja sit mä en ajatellut myöskään sitä, että se voisi olla mitenkään vaikeeta.
Joo.
Mä olen aina nähnyt niitä semmosia jotenkin, tai oon nähnyt niitä toki, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, mutta en mä jotenkin niinku sisäistänyt sitä. Mä olen vaan niinku silleen, että no okei, okay, whatever. Ja et mulla ei ollut mitään semmoista erityistä tahtotilaa siihen, että et upeeta päästä imettämään. Mutta ei mulla ollut mitään semmoista myöskään, niinku, että en missään nimessä halua. Ja joillakin on semmoinen ajatus, että ei niinku halua lähtökohtaisesti imettää, ja sekin on mun mielestä tosi ok. Jokaisen omia valintoja, mitä pitää kunnioittaa, ja sä et voi ikinä tietää, että mikä se tausta siihen päätökseen on.
Joo.
Niin en ole jotenkin ikinä lähtenyt siitä kyseenalaistamaan. Mutta mä en ole niinku oottanut sieltä mitään.
Joo, ja muistaakseni me tehtiin niinku siitä alkuraskaudesta vai keskiraskaudesta se kysely ja kysyttiin siinä imetyksestä, niin tosi moni oli vastannut, että ei valmistautunut mitenkään tai ei ajatellut sitä imetystä niinku etukäteen. Ja sitten moni myös laittoi, että olisi kannattanut valmistautua tai jollain lailla ottaa selvää siitä.
Koska, siis jos mulla joku kuva siitä imettämisestä oli, niin se oli niinku tissi suuhun ja menoksi.
Joo.
Niin mä jotenkin, että sitä mä jotenkin ajattelin, että eihän siinä ole mitään muuta. Se vauva vaan niinku ottaa sen suuhun ja sitten se niinku juo siihen ja sitten sä voit selaa puhelin samalla ja sitten niinku jatketaan elämää.
Musta tuntuu, että siitä annetaan aika niinku helppo kuva. Ehkä neuvolan noissa valmennuksissa
kyllä.
Ja muissa.
Ja kaikki ihanat kuvat niistä hetkistä. Sä oot niin katsekontaktissa sun vauvan samalla, kun se imee sun tissiin.
Niin.
Tälleen. Ja siis on se niinku hyvä, että siitä annetaan se positiivinen mielikuva. Mutta se on niinku ihan kaikkea muuta. Se kyllä. Mielikuva, mikä mulla oli kaikkea muuta kuin mitä se mun todellisuus oli. Ja nimenomaan mun todellisuus oli.
Jaa sun todellisuus meille. Mä haluaisin kuulla.
No mäpä kerron. Mä mietin, että mitäköhän mun imetys taivaan lähti, tai meidän imetys taivaan lähti siis synnytysjaksossa kerroin siitä, että päätyi tosiaan sektioon ja mä olin 4 tuntia siellä heräämössä. Eli mä en saanut sitä semmoista ensi-imetystä, mikä normaalisti tulisi niin kuin silleen, että kun vauva on syntynyt ja pääsee rinnalle, niin se ottaa nappaa heti siitä niin kuin jotenkin ensimmäiset tärkeät tipat. Mutta mullahan siinä oli monta tuntia vauvan syntymästä siihen, ennen kuin mä sain sen edes syliin ylipäätään. Se ei ollut ensimmäinen asia mulla mielessä siinä. Sitten niinku tultiin jotenkin ehkä siinä illasta sanomaan, että no niin, että sitä voisi nyt niinku koittaa. Että siinä ensi imetykseen niin siihen meni niinku aikaa. Mä häiritän hirveästi. Mä en tiedä, onko Hugo saanut mitään ruokaa siinä välissä. Ei välttämättä. Ja eikö vauvat pärjää aika hyvin niinku syntymän jälkeen vielä pitkälle ilman maitoakin. No kuitenkin. Ja sitten se oli niinku heti sellaista. Mä niinku, siis, se maito ei ollut mitenkään noussut. Sitä ei tullut. Siis mä sain sieltä niinku ehkä yhden tipan. silloin. Ja se otettiin jollain pumpulipuikolla kiinni ja et suoraan huukon suuhun sille. Ja ne on niinku arvokkaita tippoja. Siis ne ensimmäiset tipathan on ilmeisesti semmosia jotenkin tosi ravintorikkaita. Mm. Ja niissä on tärkeitä jotenkin, mitä ne on vasta-aineita ja niinku, no, semmoista. Mutta et se oli heti niinku semmoinen. Mutta siinä ekana iltana vielä silloin niin ei jotenkin lähdetty niinku yrittää sitä, koska oli ollut sektio. Ja sektiossa on aika tavallista ilmeisesti, että se maito ei heti edes lähde nousemaan. Et se on jotenkin eri juttu kuin silloin, jos on syntynyt alakautta. Niin sitten seuraavana päivänä sitä alettiin jotenkin niinku todenteolla harjoittamaan. Tai jo siinä niinku yönä se vauvan piti tulla rinnalle, mutta sillä ei ollut niinku niin merkitystä heille, että saiko se sieltä sen tipan vai ei. Vaan niinku, että et sitä jotenkin yritettiin vaan stimuloida. Ja sitten seuraavana päivänä se jotenkin alkoi se meihemieltä. Niinku. Et silloin mun piti alkaa niinku pumppaamaan, pitää alipainepumppu, kun se maito ei tosissaankaan niinku ollut lähtenyt nousemaan. Ja sitten mä olin niinku jo siinä silleen, että et niinku ihan oikeasti mä vaan aloin nukkuu. Että mä, niinku, mä jaksin tätä. Ja sitten se niinku, joka kerta, kun se vauva tuli siihen rinnalle, niin musta tuntui se, että kun mun nänni olisi sirkkelöity irti, siis se sattui niinku aika paljon. Yeah. Toki siihen sitten aika niinku tottu. Mutta että Hugolla on niinku alusta asti silleen hyvä imuote, ja senkaan ei tarvinnut silleen niinku painia, kun joillakin sitten taas sekin on, että saako se vauva sitten tissit kiinni tai muuta. Ei, nyt mä valehtelin. Ei sillä kyllä ollut, koska me käytettiin tosi paljon rintakumia silloin alkuun, ja sitten sen asennon hakemisessa, okei, se oli kyllä tosi työlästä. Ei sillä ollutkaan, ei sillä kyllä ollutkaan hyvä imuote, varmaan alkuun, tai sitten se oli jotenkin musta johtuvaa, tai no, kaikki tilannetekijät ehkä. Mutta se oli niin semmoista sähläämistä. Sitten me tultiin kotiin sairaalasta, niin silloin mä huomasin, että tissit niinku täyttyi yhtäkkiä, että se maito oli todella noussut, mutta sitä ei vieläkään tullut niinku tarpeeksi. Et sitten Huuko sai jo sairaalassa korviketta, ja me ostettiin sitä korviketta myös kotiin. Ja me ollaan siinä onnekkaita, että se ensimmäinen korvike sopi ja on edelleen käytössä. Me ei ole tarvinnut niinku venkslata niiden kanssa mitenkään. Se maito lähti niin kuin nousee, ja mua ohjeistettiin siihen pumppaamiseen, meidän doula Alisa, niin se on, hän on myös imetysohjaaja, niin se tuli niin kuin vähän auttaa siinä niin kuin imettämisessä jotenkin alkuun, mutta jotenkin mä olin siis vaan jotenkin ehkä niin väsynyt siihen hommaan, ja mulla ei ollut mielenkiintoa, siis suoraan sanottuna, musta tuntuu tää niin kuin ihan hirveältä sanoa ääneen, mutta mua ei niin kuin voinut vähempää kiinnostaa. Se mun mielestä se oli tosi tylsää, se oli tosi työlästä, siihen meni ihan hirveästi aikaa, ja mä olisin halunnut vaan nukkua.
Ja niin, ajatella kuitenkin sitä sun toipumista, mikä kesti pitkään.
Ja sitten just se, että jos mä halusin vauvan rinnalle, niin mä en voinut edes ottaa sitä itse. Denniksen piti aina tuoda se mulle. Ja sitten me toimittiin niinku hetken aina silleen, että mä ensiksi imetin, sit mä pumppasin sen imettämisen jälkeen, ja Hugo sai korviketta, kun se ei tullut täyteen siitä. Sitten yleensä aina, kun Hugo meni nukkuun, niin mä koitin stimuloida sitä maidon tuotantoa niinku pumppaamalla ja alipainepumpuilla. Ja sitten se homma meni jotenkin niin semmoiseksi, että mä tiedän, että jos mä olisin jotenkin itse ollut kärsivällisempi ja jaksanut yrittää, niin se olisi ehkä lähtenyt käyntiin.
Joo.
Jos mä olisin ostanut jonkun sähköpumpun, mikä ei olisi ollut niin työlästä jotain tällaista, niin se olisi ehkä niin kuin lähtenyt. Mutta mulla ei yksinkertaisesti ollut voimavaroja siihen. Ja niin kuin mä tiedän sen nyt, että mulla ei ollut vaan voimia. Se oli niin kuin, että se oli niin työlästä ja se ei itsestään jotenkin sujunut. Ja harvoin se varmaan itsestään oikein sujuukaan, mutta niin kuin, että se ei lähtenyt sujuu kovin helposti. Sitten mä päätin, tai tehtiin se päätös yhdessä mun miehen kanssa, että mun on nyt tärkeämpää nukkua kuin pumpata. Että jätetään se pumppaaminen ja sitten niin kuin katsotaan, mitä tapahtuu. Ja mä jätin pumppaamisen ja sitten meni 2 viikkoa, niin multa ei tullut enää maitoa ollenkaan.
Joo.
Että se oli niin kuin se, imetin varmaan 5 viikkoa, ehkä 4-5 viikkoa, ja sitten se niin kuin loppui kokonaan.
Joo.
Mutta millainen taival teillä oli?
Siis tulee jotenkin niin kun monenlaiset tunteet niin kun pintaan. Niin kuin mä äsken sanoin, niin sitä odotti tosi tosi paljon.
Kyllä.
Ja meillä luki siellä lapussa, että ensi imetystä yritetty, mutta mulla ei tosiaan mitään maitoa sieltä tullut. Raskausaikana silloin viimeisillä viikoilla mä lypsin, kun oli se radi, että mulla oli sellaiset niin kun, kassissa mukana pakastetut mun pienet tipat, ne ensitipat, mitä ennen synnytystä oli pumpannut, ja niitä annettiin sitten vauvalle. Sitten meidät siirrettiin sinne osastolle, ja sitä alettiin yrittää sitä imetystä, ja Elis ei saanut ensinnäkään niinku otetta ollenkaan, mä olin jonkun verran kömpelö, kun ei saanut istua sen epparin kanssa, vaan aina piti olla jotenkin puoliksi makuulla. Niin se oli hirveän vaikeaa, se vauvan niin kuin siirtäminen siihen rinnalle. Mä en tiedä, koitko sä sitä vaikeaksi?
Kyllä mä koin, koska mulla oli sitten se haava ja se oli aika rajallista, miten pystyi niin kuin... Että se oli sitten enemmän sitä niinku sängyn ja sen selkänojan kaa venkslaamista ja sitten jotenkin tosi vaivalloista.
Se oli tosi vaivalloista ja myös tosi turhauttavaa, kun ei löytänyt niitä asentoja. Ja sitten ei saanut itse sitä vauvaa jotenkin nostettua sillä lailla tuetusti, hallitusti siihen sängylle. Ja aina yritettiin rintakummin kanssa sitä hetki vähän niin kuin stimuloidakseen, vaikka mulla ei mitään maitoa siinä hetkessä noussutkaan. Ja sen jälkeen sitten annettiin sitä. Ensin annettiin muistaakseni sitä luovutettua äidinmaitoa ja hetken päästä, kun he huomasivat, että tämä ei nyt oikein lähde käynnistyä, niin ne antoi korviketta puolet ja äidinmaitoa puolet ja sitten siirtyi lopulta korvikkeelle. Mutta sairaalassa mä yritin siis ihan todella paljon. Mulla kävi siellä imetysohjaajat, me jokaisen kätilön kanssa käytiin niitä asioita läpi. Mä aina soitin kelloa, kun oli sen aika, että piti imettää, että sai oikein otteen ja Eelis oppi sen ja... Ja sit Eelis vaan itki koko ajan ja jotenkin itse alkoi niinku tosi paljon turhauttaa, että mikä hitto tässä on, että tää ei niinku lähde suju, täältä ei tule yhtään mitään. Kätilöt vaan sanoo, että sun pitää syödä enemmän, että se maito lähtee nousee ja rentoudut. Ja mä oon kertonutkin siinä mun synnytysjaksossa, että meillä oli monta niinku terveydellistä huolta Eeliksellä siinä, että oli bilirubiinia, tulehdusarvoa, verensokerit oli matalalla. Niin tuli niin huono omatunto, kun ei saanut sitä omaa maitoa annettua. Kun ne aikaisemmin lypsetyt ruiskut ja se verensokeri vaan siellä tippuu ja tippuu, että koko ajan pitää tavallaan antaa sitten jonkun muun äidin maitoa, niin se kolahti kyllä.
Siis mä jotenkin ihan ihmeellisesti herkistyn. Mua oikeasti rupeaa itkettää tätä. Jotenkin niin kuin tulee niin jotenkin vahvasti, että kun kuuntelee tuota sun juttua, niin ne omat muistot sairaalasta
just
pintaa.
Just tää.
Jotenkin se, että mä makaan siinä sängyllä, tuijotan niitä vitun imetysjulisteita, mitä on siellä joku 10. Ja kaikki mahdolliset asennot on niin kuin kokeiltu ja kaikki on niin kuin tehty viimeisillä voimilla. Ja sit se ei vaan niin kuin...
Se ei vaan lähde niin kuin käyntiin. Niin. Joo. Ja sit mä pumppasin ja mä käsin lypsin ja mä joka ikisen pisara, mitä sieltä tuli, niin vedin sen ruiskuun ja vein sinne jääkaappiin ja annoin niille kätilöille sen. Ja sit me syötettiin aina ne tipat ennen sitä korviketta ja jotenkin niinku, se oli tosi raskasta. Nyt tulee itselläkin herkistyminen. ja jotenkin ei osannut ajatella, miten paljon se vaatii sitten loppupeleissä.
Niinpä. Joo, pienet terapeuttiset tähän väliin. Ei, mutta se just, että kun ei niinku, ei aiemmin tajunnut, että miten hankalaa se on. Ja sitten meillä oli ehkä vielä jotenkin se, että mä en tiedä, miten sä koit sen niinku imetysavun, mitä sä sait. Mutta mä koin sen kyllä aina vähän painosta. Tai niinku, meillä oli ehkä se tilanne, että se oli paljon kätilöitä. Ja niillä kaikilla oli vähän eri näkemys siitä, että miten olisi pitänyt toimia.
Joo, meillä oli ihan sama. Ja meillä kyllä tuntui sellainen kiireen tuntu myös kyllä, siinä, että ei ehditty ihan sitten
paneutumaan. Meillä olisi tähän nyt aikaa.
Joo.
Mulla oli niinku silleen, että yksi ohjeesti tekee niinku vaikka pumppaamaan sähköpumpulla ajan X, ja sitten toinen sanoi, että ei missään nimessä, että käytetään alipainepumppua, ja aina vaan niinku tietty aika kerralla. Sitten tuli joku toinen, joka neuvoi taas niinku ihan eri tavalla. Et mä olin niinku aivan silleen... Ja aina kun sitä korviketta piti pyytää, niin sit mä niinku, mulla oli niin huono fiilis siinä.
Joo, mulla oli ihan sama, että aina kun sitä kelloa piti soittaa, että me tarvittais lisämaitoa, niin se tuntui tosi pahalta.
Siis jotenkin lähtökohtaisesti se, että musta tuntui välillä, että se piti perustella.
Joo.
Että mä sanoin, että nyt tarvitsis lisämaitoa, niin sit ne tuli silleen, onko tehty tämä, tuo tämä.
Just tämä.
Ja sit sä oot silleen, että mä oon nyt yrittänyt tässä kaikkea, tuokoo se maito.
Joo, mä monesti kyllä nyt niinku tavallaan tulee varmaan kehosta ne tunteet, mutta... Monesti myös niissä tilanteissa niin kuin itkin, kun se kätilö alkoi luettelemaan, että ootko tehnyt kaikkes.
Joo.
Ja sit sä oot sillä lailla, että no miltä tää niin kuin niin. näyttää.
Mitä veikkaat?
Niin. No kuitenkin meidän sairaalassa olossa sitten, mä koen, että tää oli vähän niin kuin viimeinen tikki sille yrittämiselle siellä, niin tää, että Eelis joutui siihen sinivalohoitoon bilirubiinien takia. Ja oli siellä valojen alla ja silloin mulle sanottiin, että nyt on tärkeämpää se, että se lapsi on tuolla sinivalon alla ja annetaan pullosta se maito, että se pääsee takaisin sinne. Että sä vaan, sä lypsät joka kerta, kun Eelikselle annetaan, että Jaakon tehtävä oli syöttää pullosta ja mä lypsin ja istuin siinä Joo. saakelin koneessa, mikä pumppaa ja oli sellainen olo, niin kuin mä olisin joku lehmä jossakin navetassa, että mä vaan istun tässä pumpattavana. Yöt oli myös tosi rankkoja, kun piti jäädä niin kuin lypsämään sen jälkeen, kun vauva oli käynyt rinnalla ja sille annettiin pulloa. Ja lopulta se meni sairaalassa siihen, että mä pyysin sen pullon ja lypsin itse käsin, mutta että mä päätin, että mä kokeilen tätä uudestaan sitten kotona.
Miten se sitten kotona lähti sujuu?
Kotona mulla oli niinku hyvä fiilis, kun päästiin kotiin ja se maito vähän niinku lähti sieltä nousemaan. Mä huomasin, että sitä ei todellakaan tule tarpeeksi, mutta niin, että Eelis sieltä jotakin saa. Ja se hetken aina viihtyi rinnalla, kunnes tuli ihan hirveä itku. Ja näin myöhemmin ja jälkikäteen tajunnut, että se oli täys kipu itku, mikä siitä tuli. Ja myös se, että sieltä ei tullut sitä samaa tahtia kuin sieltä pullosta, niin sitä maitoa. Ja alkuun se imetys niin kuin tuntui ihan okolta. Se tuntui toki työläältä, mutta ihan okolta. Mutta siitä ei mennyt varmaan kuin ehkä 2-3 päivää, mitä mä ehdin kotona imettää. Ja sitten mulla alkoi tulla sitä imetysaversiota.
Haluatko avata termin?
Joo, mä toivon, että mä saan tämän nyt sillä niin kuin oikein selitettyä, mutta imetysaversio terminä ei ollut mulle tuttu, mutta mä lähdin sitten itse ottamaan selvää, että mistä tämä mun tunnetila johtuu. Eli tulee sellainen niin kuin vastenmielinen tunne ja sellainen niin kuin hyvin negatiivisia tunteita ja ahdistus. Ja mulla se meni siis niin pitkälle se imetysaversion tunne, että mulla tuli sellainen olo yksi päivä, että mä muistan, mä katsoin terassilta ulos ikkunasta, oli kaunis hellepäivä, ja mä vaan mietin, että mä en jaksa niinku herätä huomenna. Että mulla meni niinku niin syvälle se, että mä olin niinku todella tällaisessa niinku ahdistavassa tilanteessa.
Onko se imetysaversio sellainen, että ne negatiiviset tunteet ja kaikki liittyy niin kuin nimenomaan siihen imettämiseen, vai onko se semmoinen niin kuin overall tunne? Ylipäätään.
Se ei liittynyt mulla mitenkään niin kuin vauvaan. Joo. Se ei liittynyt mun mielestä, se ei liittynyt siihen imetykseenkään, vaan se imetys laukasi jonkun. Mä en tiedä, onko se hormonaalinen Varmaan. Muutos vai mikä se on, mutta se laukasi sellaisen tunteen ja se... Puhutaan D-meristä, on sellainen, että se tulee kun siinä herumisen aikana ja se menee nopeasti ohi se tunne. Mutta imetysaversio on sellainen, että se kestää se tunne. Ja
jää jotenkin päälle.
Joo, mutta sitten yleensä se ei jää päälle, mutta mulla se kävi niin, että se jäi päälle. Okay. Se saattoi kestää 2 tuntia aina imetyshetken jälkeen.
Okei.
Okay, ja siinä päivänä...
Havaitsitko varmaan... sä heti tämän yhteyden sen niin kuin pahan olon ja imettämisen välillä? Vai tajusitko sen vasta myöhemmin?
Mä tajusin sen vasta myöhemmin, koska sitten kun mä pumppasin tosiaan koko ajan ja joka välissä, niin mä tajusin sen niin kuin vasta sit siinä vaiheessa, että kun niitä imetyskertoja, kun ne alkoi harvenemaan ja aina sen jälkeen tuli se tunne, että niin kuin humpsahtaa johonkin todella syvälle ja miettii, että onko tää baby bluesia vai mitä tää on, että mä en niin kuin jaksa tätä elämää tyyppisesti. Ja sit kun mä jätin imetyksen 2 päivää, niin jotenkin se vaan tilanne raukesi siitä, että mulla ei tullut Joo. sellaisia tuntemuksia enää.
Ja sit siinä kohtaa sä yhdistit sen?
Siinä kohtaa mä yhdistin. Joo. Mullahan oli alkuun se epparin repeämä, joka vaikutti siellä kotona toimimista ja sitä imetystä. Sen lisäksi mun mielestä oli todella työlästä harjoitella sitä rintakumin laittamista.
Siis se on rakettitiedettä.
Joo, ja sitten vielä niin, että se ei kerkeä tippua ennen kuin sen vauvan saa siihen rinnalle. Ja se, että sä käyt pesee sitä joka välissä. Ja sitten sulla on se pullo, missä on se maito valmiina. Ja se, niin kuin mulle sanottiin, että osittaisimetys on työlästä, niin se oli työlästä. Siihen lisäksi vielä tämä imetysaversio, mistä... niin kuin en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että joudun
kärsimään. Siis mä oon ensimmäistä kertaa kuullut siitä sulta, ehkä Joo. jostain instasta, jotain, niin kuin, että mä en edes tiennyt, että on sellainen.
Joo.
Ja jos ei tiedä, niin ei varmaan osaa yhdistääkään.
Ei, ja sitten voi ajatella, että miksi tämä tuntuu niin kuin tältä. Tähän pitäisi olla niin kuin maailman ihanin asia. No, sitten meillä tosiaan liittyy ne Eeliksen kipuitkut, että tämä oli sellainen yksi suo, tämä koko imetys mun kohdalla. 4 viikon kohdalla mä kävin sitten imetyspolilla. Mentiin sinne yhdessä Eeliksen kanssa ja saatiin ihan hyviä neuvoja, mutta mulle tuli sellainen olo, taas, että mulle sanotaan, että onko sä tehnyt tämän, ja sun pitää tehdä näin, että 8 kertaa päivässä lypsää ja haet tämän imetysteen. Ja tavallaan, niin kuin, että kun mä menin niin kuin rätti poikki väsyneenä sinne, että mä oon tehnyt niin kuin kaikkeni
nyt
ja tää ei
ehkä olisi toivonut ja kaivannut semmoista, niin kuin, että joku olisi sanonut, että sä oot tehnyt tosi hyvin. Joo. Että sä oot tehnyt jotenkin kaiken, mitä sä voit näillä voimavaroilla, mitä sulla on.
Just
ja se on ehkä myös semmoinen, mitä mä en koskaan saanut keneltäkään. Mm. En neuvolasta, en, niin kuin, siis en mistään, se ei tullut se silleen, että vitsi, sä oot jaksanutkin hyvin tätä.
Joo.
Yrittää. Ja niin kuin, mutta se imettämisen, kun se ei onnistu, niin musta tuntuu, että sit siellä on, niin kuin, että on se joku ihan jäätävä lista kaikkea, että mitä voisi vielä yrittää
kyllä,
ja kokeilla.
Kyllä.
Mutta sitten kun sä oot kokeillut jo 4 viikkoa kaikkea mahdollista ja mikään ei toimi, niin se niin kuin, niin. Joo, se on raskasta.
Se on raskasta ja tosiaan tässä 4 viikon kohdalla niin meillä oli kokeiltu jo 2 korviketta ja molemmat aiheutti tosi kovia vatsakipuja Eelikselle. Meillä oli siis yhtä itkua se alku ja myös se, että meillä niin kuin Eelis raivosi siinä rinnalla tosi paljon, koska tuli kipeäksi siitä mun maidosta. Niin se, että kun Eelis alkoi itkemään mun rinnalla, niin mä aloin itkemään ja mulle tuli niinku tosi voimakkaita ahdistus. Niinku, ei voi sanoa, että kohtauksia, mutta sellaisia hetkiä siitä imetyksestä, että mä jouduin niinku antaa Eeliksen Jaakolle, että mä saan itteni niinku rauhoiteltua.
Joo.
Ja tämän imetyspolin jälkeen, kun mä sain sen listan, mitä mä teen, niin mä kävin hakemaan sen imetysteen ja otin niinku tsemppiasenteen. Join samana iltana sen 1 imetysteepussin ja mietin, että tää oli niinku tässä. Että mä oon niinku tehnyt kaikkeni. Että niinku, et miksi mä niinku otan tästä lisää stressiä, että sen maidon voi korvata, mutta mua äitinä ei. Että niinku, et mun on tehtävä tää päätös niinku nyt.
Siis mä itken kohtaas, mut siis toi on niin hyvin sanottu. Se maidon voi korvaa, mutta sua äitinä ei. Ja se niinku jotenkin, että pitääkö se imettäminen niinku pitääkö se niinku hoitaa hinnalla millä hyvänsä?
Niin.
Vai voiko se jossain kohtaa olla vaan silleen, että niinku, et nyt niinku riittää?
Niin, ja sitä niinku haluaa yrittää kauhean, kun tämä meni tällaiseksi itkuksi. Mä en yhtään ollut valmistautunut. Mä ajattelin jotenkin, että mä oon niinku käsitellyt tämän asian, mutta en mä vissiin olekaan.
Mm. Mutta mä en ole ainakaan puhunut tästä jotenkin näin syvällisesti
aiemmin. En mäkään, enkä niinku näin jotenkin, ei ketään ole kiinnostanut.
Niin, tai joku kuka ymmärtäisi.
Niin.
No miltä se sitten tuntui, kun sä istuit sen teekipon ääressä siinä ja teit sen päätöksen, että nyt tää, niinku, nyt tää oli tässä. Niin miltä se susta tuntui?
Siis siitä tuli se pettymys.
Joo.
Jotenkin, niinku, että mä tein kaikkeni, mutta se ei onnistunut. Mun kroppa ei onnistunut. Mä en niinku jaksanut enempää. Ja niinku kaiken kaikkiaan sellainen olo, että kun mä tiesin ne imetyksen hyödyt, mä tiesin, mä luin niitä koko sen alun, että yritä imettää, että siitä saa sitä ja tätä ja tota, ja se on niin tärkeää sille lapselle, ja se ehkäisee rintasyöpää, se ehkäisee kakkostyypin diabetesta, ja jotenkin niinku tää kaikki, mitä meille on niinku kerrottu neuvola-aikana ja vielä siellä sairaalassa, niin olisi vaan mun päässä yhtä aikaa niin kuin joku saakelin rumpusoolo, että mitä sä meet tekee, teet tällaisen päätöksen, että tästä on vaan haittaa sun lapselle ja nyt tulee korvatulehduskierteet ja kaikki mahdolliset. Ja tuntui niin kuin itsekkäältä.
Joo, mulla oli toi sama ajatus ja mä muistan sen, kun mä ensimmäistä kertaa mä jotenkin salaa lopetin sitä, tai kuulostaa tosi tyhmältä, ei Dennis mua ikinä siihen painostanut, mutta mä jotenkin, että mä en ikinä kerro tätä kellekään, mutta vaikka kun Hugo heräsi yöllä, niin mä saatoinkin hakea suoraan pullon, enkä kokeillut sitä rintaa. Ja silloin mä olin niinku silleen, että mä oon niinku maailman huonoin äiti, mä olin ihan silleen, että niinku, mitä mä teen, ja mä tiedän, että kuinka hyödyllistä tää on, ja sitten niin kuin, mä en tiedä, miten sä koet nämä kaikki kun maailman imetysviikot, kun some on täynnä kaikkea silleen, tämä ja tämä on hyödyllistä imettämisessä, ja sit sä itse katot niitä vaan niin kuin silleen, että niin, ja mä päätin jotenkin valita tän näin.
Niin.
Mutta sit kun taas toisaalta, niin onko se sun oma valinta? Onko se sun oma valinta, että sitä maitoa ei tuu?
Niin.
Mä tiedän, että on, niin kun, on paljon, mitä sä voit tehdä, mutta sit on myös paljon, mihin sä et voi vaikuttaa. Ja se on niin kuin se, mitä mä toivon, että joku olisi mulle tullut sanoa, että niinku, et sä teit nyt parhaas ja sä yritit ja niinku, tää vauva pysyy elossa niinku tälläkin.
Joo. Mä koin tosi suurta surua myös siitä, että meillä ei ollut niitä katsekontaktihetkiä siinä imetyksessä tai sellaista pesimistä, mitä mä olin just haaveillut ja sellaista seesteistä, rauhallista, jotenkin rakkauden täyteistä läheisyyttä. Niin
ei saanut
imetyksen,
sitä.
Imetyksen niin kuin yhteydessä.
Että sä et saanut sitä imetysjulisteiden läheisyyttä,
en,
mitä siellä niin kuin jotenkin mainostetaan ja ollaan, että tää on niin kuin parasta ikinä.
Ja äitiryhmissä moni sitä imetystä hehkutti, että on niin kuin parasta ikinä, tämä tuntuu niin hyvältä, niin se syyllisyys, riittämättömyys ja huono omatunto vaan kasvo kasvamistaan, kun sä seurasit, miten hienosti muilla menee. Että vaikka
kyllä,
heilläkin oli ehkä haasteita, mutta jotenkin mulla se imetysaversio vei niin pohjalle siinä hetkessä, että mä mietin, että miksi minä, miksi mun kohdalla.
Joo, kyllä. Ja sitten just toi, että niin kun, no kun, mulla siis jotenkin ehkä se liittyy tosi paljon siihen, että mä en niin kun, mua ei itseä häirinyt ihan hirveästi se imettämisen lopettamisen. Mä niin kun tiesin, mulle tuli se jotenkin pettymys ja semmoinen riittämättömyyden tunne ja semmoinen paska mutsifiilis.
Mm.
Mutta mä en jäänyt kaipaamaan sitä imettämistä. Se ei tuntunut musta kivalta. Se, niin kuin, vaikka se ei enää sattunut, niin se ei ollut mulle semmoinen upeeta olla tässä sun kanssa.
Joo,
ja ehkä se liittyy vähän siihen niin kuin kaikkeen toipumiseen ja ehkä siihen synnytysmasennukseen ja sellaiseen. Mutta se ei ollut mulle niin kuin silleen, että voi vautsi, kun sais vaan olla tässä aina. Ja sitten se oli mun mielestä vaan ärsyttävää, kun se meni niin hirveästi aikaa. Ja se oli, niin, se oli, oli aina niin kuin jotenkin työlästä.
Joo,
tai
joo.
Jotenkin kaivaa se tissi. Niin kuin kaikki tää. Ja sekin jotenkin, että miten piti valita kaikki vaatteet niin, että se on jotenkin accessi siihen tissiin koko ajan. Vaikka semmoinen, niin kun, totta kai siis niin kun halusin, ja mulla oli se tahtotila siihen, että nyt niin kun mä teen oikein, kun mä imetän, ja niin kun, tää on paras sille vauvalle, ja mä tiesin sen. Mutta mä, niin mä en kokenut nyt, vaikka Hugonkaan, niin kun se oli tosi helppoa silleen, että me vaan voitiin olla siinä, ja mä pystyin sitä katella, ja niin kun näin, mutta mä en kokenut niitä ihaniksi, niitä hetkiä, mä en tiedä minkä takia, mutta mä en kokenut niitä semmosena julistehetkenä, mitä mä olin nähnyt aiemmin, niin mä en silleen jäänyt kaipaamaan sitä. Ja mulle päällimmäinen tunne silloin, kun mä päätin, että nyt niin kun mä en enää imetä, tai mä jotenkin, mä muistan, kun mä imetin sitä viimeistä kertaa, mä olin vaan niin kun silleen, että tää on nyt kyllä viimeinen kerta.
Joo.
Että mä voin joskus yrittää, mutta täältä ei tule enää mitään. Se tissi oli sille semmoinen huvitutti,
tai
semmoinen läheisyys ehkä hänelle.
Joo.
Että se maito ei ollut siinä enää niinku mikään pääpointti. Ja sitten mä olin vaan se, että nyt tää on varmaan nyt viimeinen kerta.
Mm.
Ja mä olin vaan niinku silleen helpottunut.
Joo.
Että mä en niinku väännä tästä enää.
Jutteliksä Denniksen kanssa tästä asiasta?
Siis aika vähän. Ja mä en niinku tiedä edes, että minkä takia.
Joo.
Mä kyllä silloin sanoin sille, että kun mä huomasin, että se maidon tuotanto alkoi hiipua sen jälkeen, kun mä sen pumppaamisen lopetin, niin mä sille niin kuin sanoin siitä ja oli vaan, että nyt tää varmaan niin kuin loppuu kohta. Tai laitoin sille viestillä, että nyt mä kyllä uskon, että tää maidon tuotanto loppuu ihan minä hetkenä hyvänsä, että mulla on tissit ihan tyhjänä. Sitten se lähetti itsestään kuvan ja kirjoitti siihen tekstiksi, oon juonnut kaiken kun nukuin. Tää taas tää mun mies, mutta ja siis juteltiin kyllä ihan silleen, niin kuin, ehkä vähän syvällisemminkin siitä niin kuin jossain kohtaa, mutta aika vähän mä juttelin siitä ja niin kuin avasin niitä mun tuntoja siihen liittyen. Mä jotenkin ajattelin, että ei se ymmärrä.
Joo.
Ja on innostavaa, että mä ajattelin, että se ei tajua. Eihän se niin kuin varmaan voi ymmärtää, mutta olisin mä silti voinut kertoa sille, että miltä musta tuntuu. Ehkä mä nyt meen kotiin ja kerron sille.
Niin. Meillä Jaakko oli kyllä yksi merkittävä tekijä siihen, että miten se tavallaan pysäytti mut siinä tilanteessa, kun mä sinne ulos katselin ja sanoin, että mä en halua herätä huomenna, niin se niinku tavallaan pysäytti, että hei, että nyt niin kun, tai se niinku puhuttiin siitä, että tää ehkä yhdistyy niihin imetyshetkiin ja jotenkin oli sitä niinku jo pohdittu, mut se hetki oli niinku, mä muistan sen niin elävästi, että mä niinku muistan, miltä ne lehdet näytti siellä ulkona.
Joo.
Ja sitä, että kun mä mietin sitä, että mä en niinku halua herätä enää ja sit Jaakko niinku pysäyttää siitä tilanteesta, niin en mä jälkikäteen ole enää miettinyt, että mä tein niinku väärän ratkaisun, koska en niinku jotenkin halua edes ajatella, että miten pitkälle se olisi voinut
Niinpä.
Mennä.
Mutta mitä, niin. Että se oli varmasti oikea päätös.
Se oli varmasti oikea päätös siinä
hetkessä. Mä uskon
hetkessä.
Kanssa, että mä niin kuin mä sanoin, niin ihan suoraan sanottuna, niin se olisi voinut lähteä, jos mä olisin tehnyt enemmän. Mutta sitten just se, että jos mä olisin tehnyt enemmän, niin mistä se olisi ollut pois?
Joo.
Niin. Jostain varmaan aika merkittävästi.
Kyllä.
Ja ajattelen niin, että se oli niin kuin yksi huoli siinä kohtaa vähemmän. Ja hän on kuitenkin, meillä on siis siitä onnekas tilanne, että se on ollut se korvikeruokinta niin kuin helppoa.
Joo.
Ja Hugo on niin kuin ottanut pulloa ja silleen
sitten usein niinku ekojen viikkojen aikana, kun kulki jossain vauvan kanssa, niin sut ohjattiin, että hei, tuolla nurkassa on toi imetyspaikka. Että et jos sun tarvii ruokkia lapsi, niin siellä on se imetyspaikka. Että siellä on niinku verho edessä, että sä oot ihan rauhassa imettää. Joo. Ja joka hemmetin kerta, kun sä sanoit, että en mä imetä, että meillä on niinku korvikkeella kasvava vauva, niin se katse, minkä sä saat, ja se mitään.
Joo, tuleeko sullekin semmonen, niinku, tai mitä sä ajattelet niinku siitä, että et jos ihmiset kysyy sulta niinku ylipäätäänkin, että et imetät sä, niin mikä fiilis sulle tulee siitä?
Ehkä vähän häpeällinen.
Niin mullekin, ja musta tuntuu aina siltä, niinku tommosissakin tilanteissa, mitä kuvasit, ja sitten jos kysytään siitä, että imetät sä, niin mulla on heti semmoinen olo, että nyt mun pitää ruveta niinku perustelemaan sitä, että minkä takia mä en niinku imetä. Joo. Ja kertoo jotenkin tää koko tarina, että se ihminen ymmärtäis.
Joo.
Koska niinku se on aika raskas se katse.
Ja niinku ehkä, se on todella.
Niinku, vaikka olemme semmoisia ylitulkitsijoita, mutta se kyllä, mä väitän, että se on kyllä todellinen joissain tilanteissa.
On. Ja jossain vaiheessa mulla meni se siihen, että kun joku kysyi sitä, tai sä ohjas niin kuin johonkin imetyspaikkaan niin sanotusti, että kun mä sanoin, että no Eeliksellä on kyllä tosi nälkä nyt, niin sä voit imettää tos. Niin sit mä oon niin kuin tosi tympesti ehkä jopa sanonut, että en mä imetä. Et mulla on tää korvike, niin mä käyn laittaa sitä tuolla valmiiksi.
Joo.
Myös ekoina viikkoina oli se ehkä vähän outoa, että ohjattiin imettämään ja sanottiin, niinku, että ahaa, teillä on niinku, vauvalla on nälkä. Mutta ei ohjattu, että missä on vaikka mikro, missä saat lämmittää totta. Sitä maitoa.
Tai se imetyspaikkakin yleensä on semmoinen, että se on vaan niinku verho. Mutta sitten siinä ei ole niinku, sille millekään muulle ruokinnalle välineitä.
Niin, kyllä.
Ja jotenkin ehkä se just oletus siitä, että no kai ne niinku, tissistähän se tulee. Tai
niinpä.
Niinpä. Ei se vaan kaikilla tuu.
Just näin.
Joo, mä koen niinku, ja ehkä just se, mitä sanoinkin siitä, että mä ehkä koen niinku sen imettämisen loppumisen helpotuksena, ja se ei ole mulle niinku silleen henkilökohtaisella tasolla, niin mä en mä en halua, että kukaan saa väärää käsitystä, mutta mä en niinku silleen koe sitä tärkeänä, että se olisi ollut minulle itselleni tärkeä kokemus. Mä niinku, totta kai sen vauvan kautta, niin se on eri asia. Mutta että, ja se nyt ei välttämättä ole imetyksen pointtikaan, että mä nyt jotenkin erityisesti nauttisin siitä, mutta niinku, no, you get the point ehkä. Mutta ehkä sitten se, että kun tulee niitä kysymyksiä, että imetät sä, niin sitten siinä kohtaa mulle tulee semmoinen, että ai samperi, onpas kyllä paska. Ja siinä kohtaa alkaa tulla se jotenkin syyllisyys ja se, niinku, että se on se lähtökohta ja se asetelma aina. Oletus siitä, että imetetään tai jotenkin se kysymys. Sille, että miksi tässä kysytään? Mä en tiedä, onko se sitä, että kun mä en itse nyt ole imettänyt, mutta mua ei niinku pätkääkään kiinnosta, että imettääkö joku toinen.
Joo.
Vai niinku, antaako se pullo. Siis niinku, mulla ei niinku mitään, mua ei kiinnosta se.
Joo.
Niin sitten jotenkin, että kaikki muut tuntuu kiinnostavan. Ja kaikkia, eli varmaan sitä jotain 10 ihmistä, kuka sitä on kysynyt, mutta kuitenkin.
Mutta jotenkin ehkä kun aikaa on kulunut, niin siitä on tullut entistä luonnollisempaa siitä pulloruokinnasta. Susta on tullut itse varmempi sen pulloruokinnan kanssa. Sä et niinku suoraan sanottuna paskat välitä enää, mitä muut Sepä. Ajattelee. Et jos siellä on nyt joku, joka on ihan alkutaipaleella ja imetystakkua ja oot niin kun ehkä miettinyt sitä, että siirrytte kokonaan korvikkeelle tai pumpattuun maitoon pulloruokintaan, niin lohdutuksen sana, että ne syyllisyyden tunteet siitä helpottaa.
Itse kanssa huomaan niinku sen, että nyt se ei ole enää niinku mikään juttu. Et silloin aluksi se oli kyllä aika iso juttu ja jotenkin se. Mutta nykyään se on vaan, niinku, että tämä meni nyt näin, vauva on tyytyväinen, jatketaan elämää.
Pitäisikö meidän vähän puhua niinku myös siitä, että mitä tavallaan hyviä puolia myös tässä niinku korvikkeessa, eikä nyt tarvi välttämättä olla korvike, vaan voi olla myös niin, että joku pumppaa ja antaa vaikka sitä omaa maitoa, niin. Mutta jotenkin siitä ylipäätään sitä pulloruokinnasta.
Joo, voidaan puhua siitä.
Joo, koska näin jälkikäteen mulla on niin kuin joka kuukausi tullut joku asia mieleen, että mä oon vähän niin kuin yrittänyt kääntää sitä myös itselleni, että hei, mitä hyvää tässä on? Koska se alun pettymys oli niin rankka, ja sit ne itse syytökset, niin nyt on niin kuin halunnutkin kääntää, että hei, no tässä on tää hyvä puoli, tää toimii meille vaikka tämän takia.
Joo, no mun mielestä ehdottomasti parasta siinä, että on korvike ja pulloruokinta, niin on just se, että että mä en ole se ainut, joka sen ruokkimisen voi hoitaa. Joo. Ja mä veikkaan, että se lisää sitä tasavertaista vanhemmuutta niin kuin,
ehdottomasti.
Niin kuin, ihan niin kuin eksponentiaalisesti.
Kyllä, ja vielä, niin kuin, että jos lapsi hyväksyy pullon, se on sille normaali asia, niin se on kyllä meillä ollut todella iso juttu. Ja se on myös mahdollistanut sen oman ajan, mille on tullut yllättävän paljon tarvetta, että niin kuin oma pää pysyy jotenkin kasassa. Niin se, että isä pystyy hoitaa sen ruokinnan. Ja...
Kyllä, ja sun ei tarvitse miettiä koko ajan silleen, no niin, onko tissit täynnä ja pitääkö lähteä tyhjäämään niitä vessaan tai pitäisikö jo lähteä imettää. Tai...
Ja mun mielestä se oli vähän ärsyttävää, kun ne rinnat niin kuin heru johonkin paidalle, niin sitä maitoa oli niin kuin joka paikassa, se oli sellainen tahmea olo. Ja niinku, sitten se, että sulla piti olla aina joku liivin suojukset,
ne oli, kun sä lähit johonkin. Mukavat.
Niin oli,
siis,
oli.
No ne kertakäyttöiset, niin niistä mä en niinku ikinä saanut kiinni, ja mun mielestä ne oli aivan kamalia. Mutta siis jos voisin suositella jotain liivin suojia, niin mulla oli kestoliivin suojat. Ja ne oli tosi hyvät. Ne niinku, mä en tiedä mitä merkkiä ne oli, mutta mulla oli kahdet semmoset, ja ne oli niinku, niistä mä tykkäsin. Että ne oli hyvät, joo. Mutta muuten ehkä niinku silleen saa... Niin en tiedä, mulle se maito ei edes jotenkin herunut silleen turhaan. Mä muistan, että 2 kertaa ehkä on käynyt, että mä oon niinku aamulla herännyt, mulla ei ole ollut niitä liivinsuojasta, mä oon oho, niinku paita märkä. Mutta mulla ei käynyt sitäkään. Että sitä maitoa ei sit varmaan niinku, sitä ei vaan niinku oikeasti ole ollut.
Joo.
Tai sitä ei ole tullut.
Sitä pumppaamista oli ihan älyttömästi ainakin meillä silloin alkuun. Siis ihan vaan ylipäätään se pumppaamisen loppuminen oli mulle iso helpotus. Että sitten just, että jos oli lähdössä johonkin, mullahan maito nousi, tai ei noussut, mutta pysyi rinnoissa aika pitkään.
Joo.
Niin piti aina, kun johonkin lähti, niin niinku lypsää molemmat rinnat, että ne ei ole niinku jollain mekolla, koska ei käyttänyt mitään imetysvaatteita.
Joo.
Niin...
Mulla ei ollut siis imetysvaatteet sen kummemmin. Oli se kuuma kesä, niin se ehkä vähän niin kuin mulla saattoi olla vaikka toppi, mistä mä sain sitten niin kuin olkaimen alas. Ja rintsikat oli semmoiset imetysrintsikat. Mut joo.
Mä nautin siitä, että sai käyttää niin sanotusti omia vaatteita.
Jep.
Ihan älyttömästi. Eikä tarvinnut miettiä sitä, että mun pitää nyt ottaa tissit esille niin kuin tässä jossain tietyssä vaatteessa. Että se oli mulle aika sellainen iso helpotuskin jopa.
Kyllä. Joo. Kyllä, joo, mä kans tykkäsin siitä, että sain niinku pukea mitä halusi.
Niin.
Ei tarvinnut miettiä. Mä oon aiemminkin puhunut siitä, että mä niinku noin imetys- ja äitiysvaatteet, niin ne ei ole minun vaatekaapista. Nehän on aika sellaisia perus, mitä monet varmasti tykkää käyttää, mutta mulla on tosi värikkäitä vaatteita ja mä tykkään niinku käyttää niitä ja se niinku on osa ehkä mun persoonaa. Niin jotenkin sitten, kun mä olin niissä imetysvaatteissa, niin mä olin, että tää ei ole niinku minä.
Joo.
Ja mä en ikinä ajatellut, että pukeutuminen olisi mulle niin tärkeää, mitä mä niinku nyt äitiydessä on ajatellut. Onko sinulla jotain muuta hyviä puolia korvikkeella olosta mielessä?
No ei ainakaan tuu niitä rintatulehduksia.
Totta.
Se on yksi sellainen niin kun, iso juttu. Ja sitten myös se, että ei tarvitse niin kun, miettiä, että jos lähtee johonkin. Et paljonko mulla on nyt, vaikka nyt puhutaan siis korvikkeista, että jos mä oon lähdössä johonkin, niin mun ei tarvitse miettiä, että paljonko siellä pakkasessa on sitä maitoa. Että mä tiedän, että sitä saa sieltä purkista aina, kun sillä lapsella on nälkä.
Ja kaupasta, jos se
loppuu. Ja kaupasta, niin just näin. Tai apteekista.
Niin, jossain tapauksessa.
Niin, ja ehkä tähän liittyen niin myös se, että kun meillä tosiaan sitten kaiken tämän itkuisuuden ja rintaraivon ja kaiken taustalta paljastui se maitoallergia. Eli Eelis allergisoitu niin minun maidon kautta kuin sitten näistä kaupan lehmänmaitopohjaisista korvikkeista. Niin jotenkin se, että jos mä olisin imettänyt, niin mun olisi pitänyt alkaa tosi tiukalle imetystietille.
Joo.
Sen lisäksi, että meidän piti vaihtaa maidottomaan korvikkeeseen. Elikkä olisi tullut kallista, mutta myös se, että mä koen, että mun niin kun, syömishäiriötausta olisi voinut nostaa päätään.
Niin.
Triggeröityä siitä, että mun pitää alkaa ensinnäkin diettisanana, on
jo
ihan
kamala.
Järkyttävä. Ja se, että mun pitää alkaa katsoa kaikki, mitä mä syön. Niin kuin ihan kaiken, mitä mä söisin, jotta se lapsi ei allergisoidu niin kuin mun maidon kautta jollekin tietylle aineelle. Esimerkiksi jos pitää olla maidoton, munaton, soijaton, maissiton, niin se karsii aika paljon ruokea jo pois.
Kyllä, tosi paljon.
Et niin kuin tavallaan tämä hyvä puoli, että meillä oli se apteekin korvike, me tiedettiin tasan, mitä siinä on. Jos siitä ei joku sovi, niin me otetaan seuraava.
Kyllä.
Et siinä ei niinku, mun ei tarvinnut mun omaa mielenterveyttä niinku riskeerata siinä. Että tämän mä koen niinku hyväksi puoleksi. Mä oon monesti sitä miettinyt, että tää oli taas yksi, niinku, että ehkä tälläkin oli joku tarkoitus.
Kyllä. Joo.
Ja sit mulla on ehkä vähän tällainen niinku... taas tää ei ole sellainen ootappa vaan kommentti, vaan tää on sellainen, minkä olen ystävä äideltäni kuullut. Mutta siis niin kun lapsella tämä hampaiden tulo, että kuinka se imetyksen päätteeksi saattaa niin kun purasta sua ja sun nänniä, joo, se lapsi.
Ei siis kuulosta kyllä kivalta.
Ei kuulosta kauhean kivalta.
En ole kokenut sitä, mutta ei kuulosta kivalta.
Joo, en minäkään, mutta että jos nyt joku plussa pitää sanoa, niin ei ole pureman jälkeen missään.
Joo, toi on kyllä varmasti siis, hän on vain käteen purrut mua, tai yrittänyt ottaa siis sormea, sen mun sormea hänen suuhunsa, ja sitten se on tuntunut, ne on aika terävät, niin sitten vielä se siinä nännis, niin sattuu kyllä.
Jep. Ja hyvin asioihin siis se vielä, että sä tiedät tasan paljon, kun sun vauva syö, ja jotenkin sä pysyt, paitsi sä kaadat viemäri.
Paitsi, no joo, niin.
Mun mielestä se on hyvä asia, että tietää tasan paljon se vauva syö, ja että jos sillä on nälkä, niin tietää, että nyt se söi viimeksi vaan tämän verran tyyppisesti.
No se on kyllä totta, joo.
Joo, ja se, että jos lähtee vaikka johonkin reissuun, niin... Siihen oppii tosi nopeasti, että paljonko saataisiin sitä maitoa sinne mukaan, miten sun kannattaa ne lämmittää, ja esimerkiksi tähän nyt teille, jotka käytätte jauhekorvikkeita tai olette miettinyt sitä, niin annan saa sen pro-tipin. Tämä ei ole mikään yleisesti hyväksyttävä ohje, mutta öihin kannattaa laittaa siis termariin sopivan lämpöinen vesi, ja sitten sieltä sekoittaa jauheet valmiit, jauheet laitettuna ja sitten vesi sekaa, ja maito on nopeasti valmis, ei tarvitse sitä yöllä sitä lämmitys. Härdelliä sitten välttämättä. Tämä oli mulle itselle tärkeä vinkki, kun siirryttiin jauheisiin.
Joo, kuulostaa kyllä elämää helpottavalta, koska se yöllä herääminen on vähän semmoista silmät ristissä askartelua, ainakin mulle. Niin mä oon kanssa joskus tehnyt siis silleen, että mä oon valmiiksi laittanut pulloihin niin kuin sen jonkun tietyn verran, mitä mä ajattelisin, että se ehkä joistain vähän enemmän, ettei tarvi nousta uudestaan.
Joo.
ja laittanut ne valmiiksi jotenkin annostellut niihin pulloihin, niin sitten mä vaan sen voin heittää mikroon.
Joo.
Eihän siinä niin kuin montaa steppiä ole vähemmän, mutta kaikki on kotiin päin.
Kyllä, kaikki on kotiin päin. Ja niin kuin onhan toi korvikemaailma sellainen aika laaja. Charlotte ei ole perehtynyt, mä oon nyt jostain kumman syystä joutunut perehtyä ihan sikana, mutta... Niin kuin imetyksen tuki ry:ltä saatte varmasti imetykseen tosi hyviä neuvoja ja tukia ja pumppauksia ja kaikkeen. Ja sitten taas, jos on korvikeruokinta, niin Facebookissa on sellainen ryhmä kuin Korvikemutsit. Mä en ihan tätä
nimeä fiilaa.
Nimeä niin fiilaa, mutta jännä, että mä fiilaan kyllä Korvikevauva, joo, mutta Korvikemutsia. Se mutsi-sana on mulle ehkä vähän vieras täällä niin kuin Etelä-Pohjanmaalla.
Joo, ja sitten pakko nyt tähän sanoa, mehän silloin kun me mietittiin tämän podin nimeä,
joo,
niin me mietittiin tuossa sun mutsinutturasta, me oltiin molemmat silleen, mutsi. Ei.
Tämä ei sovi meidän suuhun. No tämä olisi voinut olla äireenutturat.
Äireenutturat.
Joo, se on täällä Etelä-Pohjanmaalla. Siis
äireenpalamikot. No joo.
No ensi kaudella sitten.
Joo, vähän uutta nimeä.
Mut joo, eli siis Korvikemutsien Facebook-ryhmästä, niin siellä on tosi paljon vinkkejä, ja että jos vauva on vaikka oireilu jostain tietystä, niin mikä voisi sopia sitten seuraavaksi, niin siellä on tosi hyviä neuvoja kyllä.
Tosi hyvä.
Ja vertaistukea.
Joo. Mutta olisiko me nyt niinku
tämän kauden viimeinen jakso olisi niin. Niinku purkissa.
Onpas kyllä nyt outoa.
On, ja menipä terapeuttiseksi, mutta teki ihan sairaan hyvää.
Teki hyvää itkeä, vähän oikeesti.
Joo, ja teki hyvää niinku käydä tämä asia läpi.
No todellakin.
Teidän kaikkien kanssa.
Tämä oli aika tämmönen, siis me oltiin aika tehokkaita kyllä nyt, mutta ehkä tämä oli semmoinen, että me molemmat tarvittiin tästä puhujia. Haluan nyt vielä siis loppuun korostaa sitä erikseen, että me ymmärrämme ne ihmetyksen hyödyt, ja tämä ei edelleenkään, tämän tarkoitus ei ollut olla semmoinen mikään pro-korvike-puheenvuoro, vaan niin kuin yksinkertaisesti ehkä se, mitä mä haluaisin sanoa kaikille, olisi se, että sille ei ole väliä, tai sille niin kuin on merkitystä, mutta että sä oot ihan yhtä hyvä äiti, silloin kun sä imetät, kun silloinkin kun sä annat korviketta. ja niin kuin, se ei ole mikään vanhemmuuden mittari.
Ei todellakaan.
Niin kuin, ja sitten se just, että ehkä kaikille, joiden on vaikea ymmärtää sitä korvikeasiaa, että miksi joku nyt antaisi sitä, niin kun siinä on niin paljon, tässä nyt tuli niin kuin muutama syy tässä, me lueteltiin, mutta siellä voi olla niin, kuin niin paljon kaikkia juttuja taustalla. Ja mun mielestä sitä niin kuin jokaisen omaa päätöstä pitää kunnioittaa.
Kyllä.
Ja niin kuin, se on hienoa, että imettämisestä puhutaan koko ajan enenevissä määrin ja sen hyödyistä, ja siitä on tullut niin kuin normaalimpi asia tai jotenkin... semmoinen, niin kuin, että on hyväksytty vaikka siellä julkisella paikalla imettää, niin kaikkea muuta, että se on tosi ihanaa ja se on niin kuin hyvä juttu, mutta tota, et muistetaan tämäkin näkökulma.
Kyllä, ja meilläkin oli tässä kuitenkin kaksi erilaista tarinaa, jossa oli paljon samanlaisia piirteitä. Kyllä. Mun on ollut tosi tosi vaikea löytää niin kuin, vähän niin kuin vertaistukea tähän,
joo, sama.
Tähän niin kuin korvikeasiaan, ja on salaillutkin sitä ehkä.
Joo.
Ehkä ja jotenkin, joo. Joo, mä toivon, että tää jakso toimii jonkinnäköisenä myös vertaistukena. Kyllä. Tai jos teillä on joku tuttava, joka näiden kanssa painii, niin että linkatkaa vaikka tää jakso.
Kyllä. Joo, tässä oli aika raan rehellistä.
Kyllä, tässä oli kyllä raan rehellistä, mutta silti mä sanoin.
Toivottavasti että... sellaista toivoa antavaa myös.
Ja ehkä tähän niin kuin loppuun. Totta kai me halutaan siis kiittää kyllä. teitä kaikkia, että te olette jaksanut meitä kuunnella ja mennä syvään päätyyn kerta kyllä. toisensa jälkeen. Ja kiteytyksenä nyt tähän aiheeseen liittyen vielä, mitä sanoin jakson aikanakin, että muistakaa, että sen maidon voi korvata, mutta sitä äitiä ei.
Kyllä. Kiitos munkin puolesta siis jokaiselle. Teille, jotka olette kuunnellut tätä meidän siis tätä jaksoa, mutta koko kautta. Siis ihan hullua. Me ajateltiin silloin, että tässä on pieni pikkuharrastusprojekti tuohon noin. Sitten yhtäkkiä meillä onkin ihana yhteisö tuolla somessa ja jotenkin. En mä tiedä, tämä on ollut tosi kivaa. Nyt otetaan niinku tämmöinen ansaittu tauko tästä.
Kyllä.
Ja palataan sitten myöhemmin uusien aiheiden parissa, mutta seuraakaa silti meidän Instagramia, se on totta, sieltä sitten kuulette kaikki.
Kyllä, kyllä. Ensi vuoden puolella jatketaan kyllä. sitten lisää. Hei, yes. hyvää joulun odotusta myös kaikille.
Totta, ihanaa joulun odotusta. Mä oon niin jouluhullu, että mä oon ihan fiiliksissä.
Sava.
Moikka! Noni.
Moi moi!
PS, meidät sä löydät Instagramista nimellä Mammanutturat.
Tuu sinne jatkaa keskustelua, meistä olisi ihana kuulla teidän ajatuksia. Ja meille saa laittaa myös yksityisviestillä kommentteja ja toiveita.
Ei muuta kuin tukat nutturalle ja ensi jaksoon.
Moikka!
Moi moi!